Лука, 22 бүлек. Ҡотҡарылыу байрамы тип тә аталған сөсө күмәс байрамы яҡынлашҡан. Баш руханиҙар һәм ҡанун белгестәре халыҡтан ҡурҡҡанға, Ғайсанан ҡотолоу өсөн уңайлы әмәл эҙләгән. Шул ваҡытта 12 шәкерттең береһе Искариот ҡушаматлы Йәһүҙәнең эсенә иблис ингән. Йәһүҙә баш руханиҙар һәм Алла йортон һаҡлаусылар башлыҡтары эргәһенә барып, Ғайсаны уларҙың ҡулына тапшырыу тураһында һөйләшкән. Тегеләре ҡыуанып киткән һәм Йәһүҙәгә аҡса вәғәҙә иткән. Йәһүҙә бының менән килешеп, Ғайса янында халыҡ булмағанда, уны тегеләрҙең ҡулына тапшырыр өсөн уңайлы мәл эҙләгән. Ҡотҡарылыу байрамы бәрәсе салынырға тейеш булған сөсө күмәс көнө килеп еткән. Ғайса Пётр менән Яхьяны ҡалаға ебәреп, уларға:
«Барығыҙ, беҙгә ҡотҡарылыу байрамы ашын әҙерләгеҙ»,
тигән.
«Ашты ҡайҙа әҙерләүебеҙҙе теләйһең?»
тип һораған улар Ғайсанан. Ғайса былай тигән:
«Ҡалаға ингән саҡта һеҙгә һыулы көршәк күтәргән кеше осрар. Уның артынан барығыҙ һәм ул ингән өйгә инегеҙ. Өй хужаһына: «Остазыбыҙ һинән, шәкерттәрем менән ҡотҡарылыу байрамы ашын мин ҡайһы бүлмәлә ашармын икән тип һорарға ҡушты», тип әйтегеҙ. Ул һеҙгә өҫкө ҡатта әҙерләнгән ҙур бүлмәне күрһәтер. Ашты шунда яраштырығыҙ».
Шәкерттәр киткән һәм бөтәһен дә Ғайса әйткәнсә табып, байрам ашын әҙерләгән. Ашарға ваҡыт еткәс, Ғайса илселәре менән табын артына ултырған һәм уларға былай тигән:
«Ғазап сиккәнгә тиклем, ошо ҡотҡарылыу байрамы табынында һеҙҙең менән бергә ашарға тигән теләгем бик ҙур ине. Һеҙгә әйтәм, был байрам ашы Алла батшалығында тулы мәғәнәгә эйә булғанға тиклем, мин уны ашамаясаҡмын».
Ғайса ҡулына кәсәү алған һәм шөкөр иткәндән һуң һүҙен дауам иткән:
«Быны алығыҙ ҙа үҙ-ара бүлешеп эсегеҙ. Һеҙгә әйтәм, бөгөндән алып Алла батшалығы килгәнгә тиклем, мин йөҙөм шарабын эсмәйәсәкмен».
Ғайса ҡулына икмәк алып шөкөр иткәндә, уны һындырып, шәкерттәренә өләшкән:
«Был минең һеҙҙең өсөн ҡорбанға бирелә торған тәнем. Минең иҫтәлегемә шулай эшләгеҙ».
Шулай уҡ киске аштан һуң Ғайса кәсә алған да былай тигән:
«Был кәсә минең һеҙҙең өсөн түгелә торған ҡаным менән расланған яңы килешеү. Әммә миңә хыянат итеүсенең ҡулы минең ҡулым менән бер өҫтәлдә ята. Әҙәм улы алдан билдәләнгән юл менән бара. Әммә уға хыянат итәсәк кешегә ҡайғы».
Шәкерттәр:
«Арабыҙҙан кемебеҙ был эште ҡылыр һуң?»
тип бер-береһенән һораша башлағандар. Шәкерттәр араһында ҡайһыныһының иң бөйөк булып иҫәпләнергә тейешлеге тураһында бәхәс сыҡҡан. Ғайса уларға былай тигән:
«Батшалар халыҡтар өҫтөнән хакимлыҡ итә, һәм хакимдар яҡшылыҡ ҡылыусылар тип атала. Һеҙҙә улай булмаһын. Киреһенсә, арағыҙҙа иң олоһо иң кесе, ә башлыҡ хеҙмәтсе кеүек булһын. Кем олораҡ? Өҫтәл янында ултырған кешеме, әллә уға хеҙмәт итеүсеме? Өҫтәл янында ултырыусы түгелме һуң? Ә мин һеҙҙең арала хеҙмәт итеүсе кеүек. Һеҙ минең бар һынауҙарымда ла минең менән бергә ҡала бирҙегеҙ. Һәм мин, атам миңә биргән кеүек үк, һеҙгә батшалыҡ итеү хоҡуғын бирәм. Һеҙ минең батшалығымдағы табындан ашарһығыҙ, эсерһегеҙ һәм тәхеттәрҙә ултырып, Израилдең 12 ҡәбиләһен хөкөм итерһегеҙ. Симон, Симон, иблис һеҙҙе бойҙа иләгән кеүек иләргә рөхсәт алды. Әммә мин, һин иманыңды юғалтмаһын тип дуға ҡылдым. Һәм һин миңә кире ҡайтҡас, имандаштарыңды ла нығыт»,
тигән Раббы Ғайса Пётрға. Пётр уға:
«Хужам, мин төрмәгә лә, үлемгә лә һинең менән бергә барырға әҙер»,
тигән. Ғайса иһә:
«Һиңә әйтәм, Пётр, бөгөн әтәс ҡысҡырғанға тиклем, мине белеүеңдән 3 тапҡыр ваз кисәсәкһең»,
тигән. Ә шәкерттәренән:
«Мин һеҙҙе янсыҡһыҙ, артмаҡһыҙ, аяҡ кейемһеҙ ебәргән саҡта берәй нәмәгә мохтажлығығыҙ булдымы?»
тип һораған.
«Бер ниндәй ҙә мохтажлыҡ кисермәнек»,
тип яуап биргән шәкерттәр. Ғайса һүҙен дауам иткән:
«Ә хәҙер аҡса янсыҡтары булғандар янсығын, шулай уҡ артмағын да үҙе менән алһын. Ә булмағандары өҫ кейемдәрен һатһын да ҡылыс алһын. Һеҙгә әйтәм, изге яҙманың ул енәйәтселәргә тиң һаналды тип яҙылған урыны миңә ҡарата ғәмәлгә ашырылырға тейеш. Минең хаҡта яҙылғандар үтәләсәк.
Хужабыҙ, бында ике ҡылыс бар,
тигән шәкерттәр. Ғайса уларға:
«Етер, был турала һүҙҙе туҡтатайыҡ»,
тип әйткән. Ғайса ғәҙәте буйынса ҡаланан Зәйтүн тауына киткән. Уның артынан шәкерттәре лә эйәргән. Унда барып еткәс, Ғайса уларға:
«Ҡотортолоуға дусар булмаҫ өсөн доға ҡылығыҙ»,
тигән. Ғайса үҙе уларҙан таш бәреме алыҫлығында ситкә китеп, тубыҡланып доға ҡылған.
«Атам, әгәр теләһәң, был ғазаптар кәсәһен минән үткәреп ебәр. Әммә был минең ихтыярымса түгел, ә һинең ихтыярыңса булһын».
Шунда күктән Ғайса янына бер фәрештә килеп, уға ҡеүәт өҫтәгән. Ғайса күңеле ғазапланғанлыҡтан айырыуса тырышып доға ҡылған. Унан аҡҡан тир ҡан тамсылары кеүек ергә тамған. Ул доға ҡылған урынынан тороп, шәкерттәр янына әйләнеп килгәндә, улар ҡайғынан талсығып йоҡлаған була.
«Нишләп йоҡлап ятаһығыҙ? Тороғоҙ ҙа, ҡотортолоуға дусар булмаҫ өсөн доға ҡылығыҙ»,
тигән уларға Ғайса. Ғайса һүҙен әйтеп тә бөтөрмәгән, халыҡ төркөмө килеп еткән. Иң алда 12 шәкерттең береһе, Йәһүҙә исемлеһе, килгән. Ул үбергә тип Ғайсаға яҡынлаған. Ғайса иһә уға:
«Йәһүҙә, әҙәм улына үбеүең менән хыянат итәһеңме ни?»
тигән. Ғайса эргәһендәгеләр, нимә буласағын аңлап, Ғайсанан:
«Хужабыҙ, ҡылыстарҙы эшкә ҡушайыҡмы әллә?»
тип һорағандар. Уларҙың береһе, иң баш руханиҙың хеҙмәтсеһенә һелтәнеп, уның уң ҡолағын сабып өҙгән.
«Туҡтағыҙ, етте!»
тигән дә Ғайса, хеҙмәтсенең яраһына ҡулы менән ҡағылып, уны һауыҡтырған. Ғайса үҙен ҡулға алырға килгән баш руханиҙарға, Алла йорто һаҡсылары башлыҡтарына һәм аҡһаҡалдарға:
«Һеҙ ни өсөн мине тоторға ҡылыстар һәм суҡмарҙар күтәреп сыҡҡанһығыҙ? Юлбаҫармы ни мин?»
тигән.
«Мин көн һайын Алла йортонда һеҙҙең менән бергә булдым, һәм һеҙ миңә ҡул күтәрмәнегеҙ. Ә хәҙер һеҙҙең ваҡыт. Ҡараңғылыҡ хакимлыҡ итә».
Улар Ғайсаны тотоп, иң баш руханиҙың өйөнә алып килгән. Пётр иһә арттараҡ ҡалып, уларға эйәреп барған. Ихата уртаһында усаҡ яғылған. Уны тирәләп ултырған кешеләр араһынан Пётр ҙа урын алған.
Бер хеҙмәтсе ҡыҙ, уның усаҡ янында ултырғанын күреп, уға текләп ҡарап:
«Был да уның менән булды»,
тигән. Пётр иһә ҡыҙға:
«Эй ҡыҙ кеше, мин уны белмәйем»,
тип Ғайсанан ваз кискән. Бер аҙҙан һуң икенсе берәү Пётрҙы абайлап ҡалған:
«Һин дә уларҙың береһе бит».
Әммә Пётр был кешегә лә:
«Юҡ»,
тип яуап биргән. Бер сәғәт самаһы ваҡыт үткәс, тағы берәү:
«Ысынлап та, был да уның менән ине, ул да Галилея кешеһе»,
тип ныҡышып раҫлаған. Әммә Пётр уға ла:
«Мин һинең нимә һөйләгәнеңде аңламайым»,
тигән. Тап ошо һүҙҙәрҙе әйткән саҡта әтәс ҡысҡырып ебәргән. Раббы Ғайса боролоп Пётрға ҡараған, һәм Пётр уның:
«Бөгөн әтәс ҡысҡырғансы, һин минән 3 тапҡыр ваз кисәсәкһең»,
тигән һүҙҙәрен иҫенә төшөргән. Ул урамға сығып, әрнеп илаған. Ғайсаны һаҡлап тороусылар уны мыҫҡыл иткән һәм туҡмаған. Күҙҙәрен ҡаплап:
«Һин пайғамбар бит, әйт, һиңә кем һуҡты?»
тип һорағандар. Бынан башҡала уға ҡаршы күп мыҫҡыллау һүҙҙәре әйткәндәр. Таң менән халыҡ аҡһаҡалдары, баш руханиҙар һәм ҡанун белгестәре юғары кәңәшмә йыйылышына килгән һәм Ғайсаны йыйылыш алдына баҫтырып:
«Әйт әле беҙгә, һин Мәсихме?»
тип һорағандар. Ғайса уларға:
«Әгәр әйтһәм, ышанмаясаҡһығыҙ. Ә инде һеҙҙән һораһам, миңә яуап бирмәйәсәкһегеҙ. Ошо мәлдән башлап, әҙәм улы ҡөҙрәтле Алланың уң яғында ултырыр»,
тигән.
«Улай булғас, һин Алла улымы?»
тигән бөтәһе лә.
Һеҙ үҙегеҙ минең ул икәнлегемде әйтәһегеҙ.
Тип яуап биргән Ғайса уларға.
Беҙгә тағы бер шаһитлыҡ нимәгә кәрәк? Быны беҙ уның үҙ ауыҙынан ишеттек.
Тигән тегеләр.